Oli kaunis toukokuun päivä. Kello oli tosi jo lähes 15, mutta aurinko paistoi kirkkaasti ja ilma oli lämmin. Lähdimme kulkemaan erään pienen ojan vartta, joka laski Korttajärveen. Katselimme hiukan pääskysten lentoa. Ahaa, tuolla on joku hiukan kömpelömpi. Räystäs pääsky. Saavuimme ojan suuhun, huomasimme sillä taviparin. Tuolta tulee taas jotakin. Sinisorsia. Ei, jouhisorsia. Joo, aivan niin jouhisorsia ovat. Tuonne laskeutuivat, naaras istuu jäällä ja uros ui. Kaulat pitkät kuin nälkävuosi tai Baabelin torni, ne siellä nököttelevät. Fiuu, suoraan ylös ilmaan. Nyt näkyvät pyrstöjouhet selvästi. Lainaus on eläin- ja kasvitieteellisestä lehdestä, sen ensimmäisestä vuosikerrasta, jonka kannessa on piirroskuva suokukoista ja sisällä liikuttavan hienoja piirroksia peipon pesinnän vaiheista. Mukana lehdessä on myös muun muassa selvitys muuttolintujen saapumisesta Jyväskylään keväällä 1929. Lehti on todella vuodelta 1929 ja professori Peitsa Mikolan ensimmäinen julkaisu. Julkaisuja on sittemmin käsittämättömästi 10 eri vuosikymmeneltä, mihin ei kovin moni suomalainen ole varmaan koskaan yltänyt. Professori Peitsa Mikola on tehnyt mittavan metsätutkijan ja sienitutkijan uran. Luonnonsuojelupuolella on ollut merkittävää se, miten hän on tuonut metsien moninaiskäytön ideaa Suomen metsätalouteen ja erityisesti kansallispuistoverkoston kehittäminen sotien jälkeen. Silloin hän oli keskeisesti mukana perustamassa Lemmenjoen, Oulangan, Rokuan, Petkeljärven, Linnansaaren, Pyhähäkin ja Liesjärven kansallispuistoja ja 12 luonnonpuistoa. Tapaan viime syksynä 100 vuotta täyttäneen professori Peitsa Mikolan hänen kotonaan valokuva-albumien äärellä. Alamme jutella näistä vuosista. Sukellamme aikaa, johon kovin moni muu ei enää näe. Sieltä löytyvät myös monet suomalaisen luonnonsuojelun suuret nimet, kuten Kajander Kalliola tai metsäalan legendaarinen hahmo Martti Tertti. Valokuvissa vanhojen vuosikymmenten valo siilautuu kuusenoksien takaa, kun nuoret miehet kiipeävät salskeina kuusen runkoa pitkin tai huilivat mättäillä evästauolla. Välissä piipahdetaan myös Amerikan kansallispuistoissa mahtavien mammuttipetäjien alla. Mutta ennen kaikkea tätä on kuitenkin lapsuus, josta tämäkin tarina alkaa. Jyväskylästä, jossa omakotitalo sijaitsi kaupungin laidalla, aivan metsän reunassa.
Mulla oli vähän vanhempi veli, 3,5 vuotta vanhempi, jolla oli tämä harrastus. Ja Johan, se oli tällä minun vanhimmalla veljelläni. Tässä on minun vanhin veljeni, joka kaatui talvisodassa. Hän oli innokas kasvien keräilijä ja pyrki sitten muun muassa semmoiseen kesähommaan, jossa sai kartuttaa kasvikokoelmaa ja niin ihan. Sitten oli mukana tässä ensimmäisessä valtakunnan metsien inventoinnissa.
Isoveli, joka oli innostunut kasveista. Hän oli varmaan aikamoinen esikuva.
Oli jopa muistan, kun meidän luonnontieteen opettaja koulussa, Lauri Helle, niin sanoi, että jos yhtä hyvin osaatte kuin Erkki Mikkola, niin 10 saatte jokainen.
No osasitteko?
No kyllä minä 10 sain, mutta en mikä sitä koko luokassa saanut.
Miten ne linnut sitten, mikä niissä linnuissa kiinnosti? Siis oliko se nimenomaan niiden pesien löytämistä?
Kyllä se oli tavallista tämmöistä bongausta, varsinkin keväällä muuttolintujen tulo bongattiin, mutta tämä minun yksi veljeni, joka oli minua 3 vuotta vanhempi, niin hän keräsi myöskin linnun munia, että hänellä oli munakokoelma ja myöskin hyönteiskokoelma. Mulla ei ole ollut muita kokoelmia kuin kasvikokoelma, paitsi sitten lyseoaikana ja lukioaikana niin innostuin sitten kääpiä keräämään ja mulla oli sitten melkoinen kääpäkokoelma ja se on nykyään Jyväskylän yliopiston herbaariossa.
Eikö se ole aika outoa, että nuori mies keräilee kääpiä?
No, kyllä se vähän ei niinkään tavallista, mutta siinä joutuu ainakin puitten kanssa tekemisiä aika tavallista.
Oliko teidän vanhemmat jotenkin niin kiinnostuneita luonnosta, että se sitten tarttui kaikkiin teihin poikiin?
Isä oli kiinnostunut, vaikka hän oli talonpoika. Ja hänellä oli tiedon halu, oli niitä. Hän käytti lukemiseen paljon aikaa ja sillä tavalla sitten se nyt oli luonnollista, että kun maatalonpoika menee oppikouluun, niin siitä tulee pappi. Ja niin tuli isästäkin pappi, mutta se oli semmoinen, hänen koulutoverinsa Turun klassillisessa lyseossa oli A.K. Kajander. Että sieltä hänellä tuli se kasvitieteen harrastus. Ei hän ollut mikään erikoinen lintumies eikä hyönteistutkija, mutta näistä lapsista tuli sitten enemmän tai vähemmän biologeja.
No kävittekö te niin kuin isän kanssa yhteisillä retkillä vai oliko se vaan se, että kun se innostus oli, niin sitten se tarttui?
Kyllä me käytiin yhteisillä retkillä. Kun Jyväskylässä asuttiin, niin meillä oli vene ja mä muistan, että me kalastettiinkin jonkun verran yhdessä Jyväsjärvessä ja tehtiin sitten sieltä veneretkiä joskus Päijänteelle. Mulla oli nimittäin kaiken kaikkiaan 4 veljeä. Meitä oli 7 lasta siinä perheessä ja 5 poikaa ja 2 tytärtä. Kun tämä keskimmäinen poika, minua 6 vuotta vanhempi, oli koulussa, kansakoulussahan, tavallisessa maalaiskansakoulussa oli niin kuin 4 luokkaa samassa luokkahuoneessa. Ja hän oli siellä alemmalla luokalla kaettua ja ylemmillä 2 ylimmällä luokalla oli sitten luonnontieteen opetusta ja opettaja kokeilla sitten kyseli, että mitä vesikasveja he tuntee ja en ne tuntenut sitten muita kuin kaisloja ja kilpiä ja nyt tämä pikkupoika sieltä alaluokalta viittasi ja hän lespas vielä niin hän sanoi, että potamoketonia ja sparganiumia. Kun tuosta kalastettiin ja isä käytti aina näitä latinalaisia nimiä. Ja kun katiska pantiin, niin se merkattiin sitten, että se on siitä potamoketonista tai sparganiumista johonkin suuntaan. Ja näin lapsetkin oppi nämä tieteelliset nimet.
No entä sitten, kun siirrytään lapsuudesta eteenpäin, niin minkälaista se opiskelun alkuaika oli? Oltiinko paljon metsässä, oliko siinä paljon ihan tämmöistä maastotyöskentelyä?
No ensimmäisenä vuonna ei paljonkaan ollut, koska se oli, metsäopinnot oli siihen aikaan järjestetty niin, että ensimmäinen vuosi täyttyi niin sanotuilla perusaineilla. Oli kurssit kemiassa, fysiikassa ja matematiikassa ja oli siellä yksi tämmöinen metsähoidon peruskurssi. Se oli melkein ainoa. Mutta sitten ensimmäinen kesä sen jälkeen niin oltiin Hyytielässä. Siellä sitten kasvettiin oikein kiinni metsään. Tuossa on retkissä, kun voi retkä siellä retkipolulla. Tertti on siinä keulassa ja tässäkin Tertti on tuossa ensimmäisenä.
Mikä porukka tässä on?
Siinä on koko kurssi. Meillä oli 60 miestä. Ja
te olette oikein tosiaan salskeita nuoria miehiä koko joukko. Siinä mennään melkein niin kuin marssijärjestyksessä.
Joo, ja kun miehet oli ollut sotaväessäkin, niin sitä laulettiin välistä marssilauluja. Ja tuossa ollaan Siikakankaalla tauolla ja tässä kylvetään. Ja tässä ollaan Ruunaperin lähteellä.
Niin tässä metsäylioppilaat on pyöräretkellä ja siellä on ylioppilaslakki on aktiivisesti käytössä.
No juu, oli sitä näillä retkillä. Ei sitä tavallisilla oppiretkellä ollut, mutta tämän kuvan mä muistan tämän. Siellä oli maatalousnäyttely oli Juuvajoella ja siellä oli sitten oma osastonsa.
Muistatko hyvin vielä näitä hetkiä, mistä nämä kuvat kertovat?
Joo, tämä oli siellä maatalousnäyttelyssä. Mä olen luultavasti itse tuolla.
Oliko se semmoista huoletonta opiskeluaikaa siihen aikaan?
Olihan se. Kyllä sitä täysiä päiviä tehtiin, mutta Tertti oli hyvä opettaja hänen perässään. Arkipäivinä retkeiltiin ja tehtiin näitä harjoitustöitä. Ja tässä oli kun se oli kesä 36, niin sitä kerättiin rahaa tuonne Berliinin olympialaisiin, olympiarahastoon. Ja näin meillä oli muun muassa tämmöinen, sanottaisiko nyt maaottelu, Oriveden ponnistusta vastaan Hyytielän. Hyytielässä on oma urheilukenttä.
Kuvatekstissä lukee Hyytielän olympialaiset. Tässä on kyllä aika komeen näköisiä leiskautuksia pituushypyssä.
Joo, se oli hyvä hyppääjä tuo.
Äsken oli puun mittaustakin. Ja tämä on hauska kuva, missä on Kuoreveden rannalla istuskelee metsäylioppilaat. Aataminen asuisena muuten, paitsi siinäkin on ylioppilaslakit päässä. Oliko siinä semmoista sodan varjoa ja sodan tuntua opiskeluaikana?
Ei ollut vielä. No, suojeluskuntaan sitä kuuluttiin silloin melkein järjestään, mutta sanotaan niin kuin seuraavana vuonna niitä sodan pilviä nousi taivaalle. Ja silloin muun muassa Hyytielä-kurssi, siis vuoden 37 kurssi, niin ne oli koko viikko, pari viikkoa linnoitustöissä Kannaksella, kun silloin tehtiin.
Minkälaisista asioista kiinnostuitte sitten Peitsa Mikola siinä opiskelujen myötä? Että mikä siinä alkoi kiinnostaa siinä metsäalassa?
No, metsäluonto oli monipuolinen, mutta kyllä mä sitten muistan professori Erkki Laitakari luonnoi meille metsähoidosta sitten yliopistossa. Ja hän mainitsi sitten muun muassa tämän käsitteen mykoritsa. Sanoi, että se on ilmeisesti on tämmöinen symbioosi-ilmiö, jolla on metsän ravintokierron kannalta hyvin tärkeä merkitys, mutta sitä tiedetään kovin vähän. Ja silloin minä mielessäni päätin, että jos joku asia on tärkeä ja siitä tiedetään vähän, niin sitä on ruvettava tutkimaan.
Eikö teitä pelottanut, että se kuulostaa ehkä aika vaikealta asialta tutkia?
No, vaikea asia on mielenkiintoinen. Joo, kyllä minulla on ollut vähän sellainen taipumus tarttua kiinni vaikeisiin asioihin.
Miten sitten, kun tuli sota, niin keskeytyykö tämä metsäopetus siksi aikaa sitten?
Joo, ei se koko ajaksi keskeytynyt, mutta talvisota syttyi, niin yliopisto oli kyllä sen lukuvuoden ihan lomalla. Taikka kaikki oppilaat oli rintamalla, taikka niin siihen ei paljon naisoppilaita ollut siellä metsäpuolella.
No, miten teidän oma metsän tutkimus alanne tai metsäopinnot, miten niille kävi sitten sota-aikaa?
No, kun talvisota syttyi, taikka oli syttymässä 39, sattumalta sain syntymäpäivänä, niin sain kutsun ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Ja niin meni talvisota-aika kokonaan siellä. Ja talvisodan jälkeen mä olin suorittamassa niin sanottua virkaharjoittelua Metsähallituksen palveluksessa Sodankylässä 3 kuukautta, ja sitten alkoikin jo taas jatkosota. Ja olin minä sielläkin pitkä aikaa, mutta kun oli semmoinen hiljaisempi vaihe siellä jatkosodan aikana, niin ylioppilaille myönnettiin opintolomia, niin silloin minäkin sain opintolomaa. Mutta sitten kun se alkoi se suurhyökkäys Kannaksella, niin sitten kaikki opintolomat peruutettiin, ja niin minäkin olin jatkosodan viimeisenä vaiheena, kun mä olin Haapasaaressa. Seurattiin tapahtumia Suursaaren vesillä, kun saksalaisessa yritti vallata Suursaaren silloin 1944 kesällä.
Oliko se koko ajan mielessä ne opinnon jatkamiset, vai onko niin, ettei sitä nyt sodassa sitten kyllä mietikään tämmöisiä asioita?
No, ei siellä paljon mietitty. Kyllä mä sitten kun minä sain sitä työlomaa silloin, kun oppilaat sai opintolomaa, niin jatkoin jonkun verran opintoja ja suoritin jonkun tenttäjä. Mutta varsinaisesti tänne sienitutkimuksen alalle mä sitten tulin jatkosodan jälkeen.
Entä sitten tämä luonnonsuojelupuoli? Onko se kulkenut koko ajan mukana tässä teidän elämänne varrella? Oliko esimerkiksi metsäopetuksessa siihen aikaan paljon tätä luonnonsuojeluajattelua?
Oli. Joo, Tertti oli innokas luonnonsuojelumies. Ja oli melkein niin, että Hyytielässä liityttiin kaikki luonnonsuojeluyhdistykseen. Koko kurssi. Ja näillä retket kohdistui paljon juurtumisiin luonnonsuojelullisesti merkittäviin paikkoihin, niin kuin tuonne Vilppulan Eläintenmäelle, josta tuossa oli yksi kuva.
Miten Peitsa-Mikola, sitten kun te olette itse ollut opettajana siellä Hyytielässä esimerkiksi, niin yritittekö te tuoda tätä luonnon monimuotoisuutta ja luonnonsuojeluarvoja siinä opetuksessa mukaan?
Kyllä, ja siellä on hyvät mahdollisuudet siihen, koska siellä on tämä Siikaneva, joka on Suomi, Etelä-Suomen merkittävin suoalue, ja sitten siellä on näitä niin sanottuja säästömetsiä muutamia, ja se on vanhoja ja isoja puita.
Minä kuulin, että te jonain vuonna pistitte kaikki tekemään telkänpöntön, tai ainakin se oli hyvin suotavaa.
No joo, taikka ei sen tarvinnut olla telkänpönttö, kyllä se kelpasi muukin linnunpönttö. Mutta se kuului semmoisena kesäurakkana kullakin.
Oliko se ajatus se, että metsä on muutakin kuin puuta ja metsässä asuu paljon väkeä, kuten lintuja?
Totta kai metsä on kokonaisuus, ekosysteemi, niin kuin hienommallakin sanotaan.
Miten se ajatus luonnonsuojelun tärkeydestä tuli alun perin, että minkälaisia ne ajatukset oli siinä? Joskus se sanotaan, että Nordenskiöld on käynnistänyt tätä ajatusta aikanaan.
Joo, Nordenskiöld mainitaan usein, että hän on ensimmäisenä esittänyt tämmöisen ajatuksen luonnonsuojelualueiden perustamisesta. Ajatus kansallispuistojen perustamisesta tuli oikeastaan, kun minä olin metsätutkimuslaitoksessa. Mulla oli semmoinen tutkimusprojekti, jota varten tarvittiin mahdollisimman vanhoja puita. Ja silloin mä sitten kävin läpi Metsähallituksen arkistossa näitä karttakirjoja ja kartanselitysteoksioita. Ja juttelin tämän metsäneuvos Lihtosen kanssa. Hän tunsi nämä valtion metsät niin hyvin. Ja kaksi kesää oli niitä vanhoja metsiä hakenut, niin sitten mä pidin metsätieteellisessä seurassa esitelmän säästömetsät, luonnonsuojelu ja metsätieteellinen tutkimus. Se on julkaissuna Metsätaloudessa aikakauslehdessä.
1945.
Joo.
Ja sen pohja oli alun perin se, että te olitte kahtena vuonna siis etsineet näitä vanhoja puita tutkimusmielessä.
Joo.
Ja siitä tuli sitten se ajatus, että näitä pitäisi näitä alueita myöskin suojella.
No joo, se oli siinä nimittäin, kun tämä suuri itäinen naapuri oli juuri talvisodan jälkeen ottanut nämä. Suomihan menetti näitä kansallispuistojaan suuren osan, että ei niitä ollut jäljellä muuta kuin Pallastunturi ja Pyhätunturi. Ja silloin mä sitten yhdessä metsäneuvosta Lihtosen kanssa laadittiin semmoinen suunnitelma uusiksi luonnon- ja kansallispuistoksi korvaamaan ne menetetyt. Ja niin minä olen sitten ollut jo jollakin tavalla naimisissa sen kansallispuistojen kanssa vuosikymmenet. Se lakiehdotus, joka sitten hyväksyttiin vuonna 1956 eduskunnassa, niin ne oli kyllä minun toimestani nyt pantu liikkeelle tämä.
Tässä on karttakuva vieressä ja tässä on aika kattavasti eri puolilta.
Joo.
Suomea näitä alueita. Miten te silloin aikanaan kiersitte näitä alueita, kun et kaivoitte niitä vanhoja puita, niin millä pelillä te kävittekö te näissä kaikissa? Tässä on koko Suomi.
Kyllä niin, mä melkein jokaisella kävin,
mutta. No millä pelillä?
Polkupyörällä.
Polkupyörällä?
No joo. Mulla oli metsätieteen ylioppilas työapulaisena ja osaksi me liikuttiin polkupyörällä, mutta sitten myöskin käytettiin junaa ja linja-autoissa sen mukaan, kun semmoinen oli mahdollista.
No siitä on täytynyt tulla ihan satoja kilometrejä kuitenkin.
Tuli. Mä muistan, kun me oltiin 38 kesällä, se kai oli, kun me oltiin Lapissa. Ja ei se ollut, kun se oli sodan jälkeen, kun Lappi oli hävitetty ja siellä ei oikeastaan siellä pääsi käyttämään mukaan peukalokyynillä joskus, kun siellä oli näitä jälleenrakennustyötä käynnissä, niin siellä saattoi, muistan kerrankin, kun tämä ylioppilaan kanssa, me oltiin Sodankylässä ja siellä neuvoteltiin aluemetsäoitajan kanssa ja saatiin hyviä evästyksiä matkalle ja sitten me istuttiin maantien varassa ja odoteltiin, että joku auto meidät ottaisi sinne, mutta ei ottanut yksikään. Niin me sitten suututtiin ja lähtiin polkemaan polkupyörällä. Niin me poljettiin Sodankylästä Puotsoon ja sieltä sitten Nattastunturelle, mistä tiedettiin löytyvän näitä vunnoja metsiä.
Oliko siinä semmoista tutkimusmatkailijan tunnelmaa kiertää?
Oli kovasti tutkimusmatkailijan tunnelmaa.
Mutta tätä aiemmin te olitte ollut mukana kartoittamassa niin sanottuja pilattuja metsiä.
Joo, se oli minun ensimmäinen virkatyöni, kun se oli semmoinen erikoismääräraha, joka oli metsätutkimuslaitokselle myönnetty hävitettyjen tai huonokuntoisten yksityismetsien kuntoon saattamisesta. Ja sinä ensimmäisenä kesänä tutkimuslaitos vuokrasi yhden auton, yhden taksikuljettajan vanhemman auton. Ja niin se käy täällä muistelmissakin ilmi, että siitä autosta käytettiin nimetystä Nenosen lämpöisempi auto. Kun tästä autovuokraamisesta, kun neuvoteltiin, niin me istuttiin siellä autossa tämän Nenosen kanssa. Sitten Nenonen sanoi, että tämä auto ei ole niin lämpöinen kuin entisempi auto. Ja niin tämä auto saa semmoisen lempinimen Nenosen lämpöisempi.
No, mutta lämpöä tarvitaan siellä pohjoisessakin.
Joo.
Minkä takia se tuntui silloin tärkeältä perustaa näitä kansallispuistoja?
Siinä oli sekä tieteellinen että tämmöinen matkailullinen tavoite, että katsottiin, että tieteellinen tutkimus tarvitsee semmoisia metsiä, joita ei ole hakattu ollenkaan. Se oli tämä tieteellinen näkökohta ja sitten matkailullinen tai opetuksellinen oli semmoinen, että tämmöisiä käsittelemättömiä metsiä, niin voitaisiin esitellä sitten sekä opetuksessa että matkailussa.
Nordenskjöldhän sanoi aikanaan sen, että kun maksetaan valtavia summia tauluista ja muuta, niin miten arvokkaaksi nousisivatkaan semmoiset metsäalueet, jotka näyttäisivät esimerkiksi koko kotimaan koko kuvan semmoisena, kun se on aikanaan ollut.
Joo, hän tämän ajatuksen esitti, eikä ollenkaan liian aikaiseen. Se oli tuo Yellowstonein kansallispuisto, hän oli perustettu jo 1860-luvulla.
Niin se oli mallina. Olitteko te itse käynyt siellä Yellowstoneissa?
Olin. Juu, minä olin siellä silloin, kun minä kiersin Amerikkaa, silloin 51. Mutta sitten mä olin taas kun Suomen valtion edustajana, kun Yellowstone vietti 100-vuotisjuhlaa. Se oli hieno juhla.
No miten nämä alueet otettiin sitten vastaan? Siis tänä päivänähän kansallispuistot ovat Suomessa myöskin eräänlainen menestystarina. Kaikki alueet saavat paljon hyötyä siitä, että kansallispuistoja, mutta sehän on ollut välillä kaikenlaisia vaiheita. Muistatteko, miten otettiin vastaan esimerkiksi tämä näiden perustaminen silloin?
No ei siinä oikeastaan vastustusta paljon ollut. Tietysti paikallisilla asukkailla saattoi olla joitakin omia tavoitteita, mutta ne otettiin sitten huomioon, että näissä kansallispuistoissa on mahdollisuus laiduntaa.
Rauno Ruuhijärvi tässä teidän juhlakirjassanne kirjoittaa, että luonnonsuojelualueet ovat parasta, mitä voimme jättää jälkipolville. Ajatteletteko te niin?
No, ainakin Ruuhijärvi ajatteli niin. Paljon paljon minä olen ollut yhteistyössä Ruuhijärven kanssa juuri näissäkin asioissa.
Mutta koetteko te ylpeyttä siitä, että tämähän on valtava iso vaikutus, mikä tämmöisillä alueilla on?
Joo, ei niissä niin merkittävää vaikutusta silloin heti ollutkaan. Kyllä se on niin kuin kasvanut kaiken aikaa. Pyhähäkki on nyt yksi semmoinen Suomen luonnon parhaita nähtävyyksiä. Ja sitten on esimerkiksi tämä Linnansaarihan, se on tuolla Saimaalla. Siinä on edustettuna sekä maisemallinen tavoite, että suojeltavana siellä on ollut muun muassa tietysti Saimaan norppa, joka asustaa sillä alueella.
Veitsä Mikola, teillä on 100-vuotiaana, teillä on ainutlaatuinen perspektiivi. Tiedätte, olette nähnyt asioita, joita ei suomalaisista kovin moni ei ole nähnyt näitä ihmisiä ja näitä hetkiä, joita te olette nähnyt. Mites nyt 100-vuotiaana, niin vieläkö käytte metsässä, vieläkö ajattelette metsää, seuraatteko metsäkeskustelua?
No, seuraan sen verran, että metsälehteen luen ja tietysti tämä liikkuminen on jo käynyt sen verran hitaaksi, että minä en ole tänä talvena vielä suksilla käynyt, enkä varmaan tule käymäänkään, kun tuo. Kyllä se 100 vuotta nyt vähän tuntuu joka paikassa, että täytyy rajoittaa tätä liikkumistakin.